informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je oddaja
Dogodki in odmevi.
Dobar dan, želim, Dušan Milič. Bodo ugotovljene nepravilnosti na ljubljanski nevrologiji in priporočila za izboljšanje ostale le črka na papirju. Glede na prve odzive še zlasti iz kliničnega centra ne, saj v sicer skopen sporočilu pravijo, da bodo ukrepali. Ministrica za zdravje poudarja, da so rezultati nadzora na nevrološki kliniki resno opozorilo za vse zdravstvene delavce in jih priporoča obranje vodstvom vseh bolnišnic. O podrobnostih ugotovitev in odzivov nanje ter ministričini napovedi sistemskih ukrepov za izboljšanje kakovosti in varnosti v slovenskem zdravstvu, takoj po drugih podarkih.
Dekanu Klaudiju Logožarju zaradi nepooblaščene prodaje diplome šteti dnevi. Bodo iz bančnih omar padali novi okostnjaki? Razmere na železniški postaji v Budimpešti neuzdržne. Številni deli Bosne in Hercegovine še vedno posejani z minami. Jutri spremenljivo, konec tedna bo opozoril na to, da prihaja jesen.
Rezultati izrednega upravnega nadzora na nevrološki kliniki so resno opozorilo za vse zdravstvene delavce, da se takšni dogodki ne smejo ponoviti, opozarja ministrica za zdravje. Danes je javnosti pojasnila vsebino zdaj že uradnega poročila, ki so ga izdali po primeru Radan. Ugotovitve so precej skrb zbujajoče. Gre za resne sistemske napake in nepravilnosti, ki se ne nanašajo samo na nevrologijo, ampak na celoten ljubljanski klinični center. Ministrica zato od UKC zahteva dosledno odpravo vseh nepravilnosti in čimprejšnjo izvedbo predlaganih ukrepov. Hkrati je napovedala sistemske spremembe za izboljšanje kakovosti v slovenskem zdravstvu. Snežana Iljaš.
V ljubljanskem kliničnem centru se mora marsikaj spremeniti, zlasti pa ukrepiti sistem kakovosti. Komisija Ministrstva za zdravje je namreč med izrednim upravnim nadzorom ugotovila, da so zatajili nadzorni mehanizmi, da obveščanje o varnostnih zapletih ni potekalo v skladu s pravili, da so obstoječi sistemi za vzpostavitev kakovosti preštevilčni, težko razumljivi in vnašajo zgolj zmedo in nerazumevanje. Glede primera Radan so tako zaposleni predolgo molčali, tudi po razkritju, ki je bil splet na ključnih dogodkov, niso pravočasno in pravilno ukrepali. Zadevo so šele šesti dan po dogodku prijavili policiji. Ugotovljene nepravilnosti pa se ne nanašajo zgolj na primer Radan. Tudi sicer so bile razmere na oddelku zelo slabe, pojasnjuje ministrica.
Pri tem mislim predvsem na neustrezno izvajanje postopkov na področju delovnih razmerij zaposlenih, ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih substanc pri delavcih in podobno. In tudi neustrezna komunikacija v timu.
Del teh nepravilnosti so odkrili zgolj na nevrologiji, precej pa jih velja kar za celoten UKC, tako glede nepreglednih pogodb, nepravilnega koriščenja letnega dopusta, izplačevanja dežurstva v obliki nadur, nedorečeni paljativni oskrbi, pomankljivega nadzora glede predpisovanja in porabe zdravil in še bi lahko naštevali. Od vodstva UKC začasno ga vodi vršilec dolžnosti Andrej Baričič, ki ne glede na razkritje informacij o njegovih podjetjih in domnevnih povezavah z UKC uživa ministričino zaupanje. Ministrica zato zahteva dosledno odpravo nepravilnosti, rok za izvedbo predlaganih priporočil pa je 2 do 3 mesece, za nekatere 1 leto.
Na današnje rezultate nadzora na ljubljanski nevrološki kliniki se je odzval tudi UKC Ljubljana. Pred mikrofon niso želeli stopiti, so pa podali pisno izjavo. Odločbo bodo upoštevali, vendar jo javnosti ne bodo podrobneje komentirali. Poročilo razumejo kot dvostransko zadevo med kliničnim centrom in ministrstvom za zdravje. Tina Lamovšek.
Odločbo izrednega upravnega nadzora na nevrološki kliniki za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v UKC Ljubljana podrobneje v javnosti ne bodo komentirali, jo bodo pa spoštovali, upoštevali opredeljene in z ministrstvom dogovorjene roke, vse z namenom izboljšanja stanja, so bili redko besedni v sporočilu za javnost. Razumejo pa poročilo kot dvostransko zadevo med UKC Ljubljana in ministrstvom za zdravje. Da pa so preiskave glede nepravilnosti sploh stekle, je k temu pripomogel prav dr. Ivan Radan, ki ga policija sumi storitve 24 kaznivih dejanj, meni njegov odvetnik Milan Krstič.
Če ne bi bilo Radana in njegove provokacije, ki je sam govoril o tem in noben ni slučajno ničesar tam odkril, ne bi ta zadeva prišla na dan in prišle so na dan tudi druge zadeve in nepravilnosti, in pomankljivosti, o katerih je dr. Radan povedal na upravnem nadzoru kot priča.
Ker pa UKC Ljubljana na odločbo ni sprožil upravnega spora, bo resorno ministrstvo reševanje določenih pomankljivosti prepustilo drugim pristojnim inštitucijam. Odločitev o kadrovskih menjavah odgovornih bodo tako prepustili svetu UKC Ljubljana. Na telefon smo skušali priklicati njegovega predsednika Tomaža Glažarja, a je nedosegljiv. Je pa že sinoči izrazil mnenje, da vodstvena ekipa, ki je vzdrževala tak sistem, ne more obstati. Vsekakor pa bodo poročilo komisije, ki je preiskovala nepravilnosti na UKC, svet UKC obravnaval na prvi seji v tem mesecu.
Današnja obravnava tožbe zdravnika Ivana Radana proti UKC Ljubljana zaradi odpovedi delovnega razmerja, ki je bila napovedana za 13. uro na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, je odpovedana. Sojenje je preloženo na 5. oktober. UKC je Ivanu Radanu odpovedal delovno razmerje v začetku leta, in sicer potem, ko so se pojavile informacije, da je hudobolnemu bolniku z evtanazijo skrajšal življenje. Medtem se je začela tudi policijska preiskava, od maja pa je Radan v priporu. Osumljen je 24 kaznivih dejanj, med njimi 7 umorov, omogočanja uživanja prepovedanih drog, zlorabe uradnega položaja in ponarejanja listin.
Akademski zbor Mariborske ekonomsko-poslovne fakultete je na izredni seji izglasoval sklep, s katerim rektorju Univerze v Mariborju Igorju Tičarju predlaga razrešitev dekana Klaudija Logožarja, ki mu očitajo prodajo diplomskega dela študentke Darsu. Končno odločitev o usodi dekana je zdaj v rokah rektorja. Katarina Klepčernešek.
S kakšnimi argumenti je danes pred Akademski zbor Mariborske ekonomsko-poslovne fakultete stopil dekan Klaudij Logožar, ni znano, saj so sejo kmalo po začetku zaprli za javnost. Vendar očitno njegova pojasnila v zvezi z diplomsko nalogo, ki jo je brez vednosti študentke za 24 tisoč evrov prodal Darsu, niso bila dovolj prepričljiva. Odločitev po uri in pol seje, ki jo je sporočil predsednik Akademskega zbora Davorin Kračun, pa ne presenečenje.
Z 47 glasovi za, 22 glasovom proti in 7 neveljavnim glasovnicam, Akademski zbor ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru predlaga rektorju Univerze razrešitev dekana ekonomsko-poslovne fakultete izrednega profesorja doktorja Klaudija Logožarja.
S prodajo diplomske naloge svoje študentke je Logožar, kot je po seji povedal rektor Mariborske univerze Igor Tičar, storil neakademsko dejanje, ki je pustilo črn madež ne le na ugledu fakultete, temveč celotne univerze.
Slepili bi se, če bi rekli, da je zaključkom te, da rečem, nesrečne zgodbe vse popolnoma očiščeno v slovenski visokošolskem prostoru. Ta primer je zgolj priča o tem, po mojem mnenju, da nas čaka še težko delo.
Rektor Tičar, ki mu je Akademski zbor z današnjim sklepom v roke položil sklep za razrešitev dekana, o svoji prihodnji odločitvi molči. V molk so se zavili tudi Logožarjevi sodelavci na fakulteti in ne nazadnje, brez komentarja je današnjo sejo na fakulteti, ki jo za zdaj še vodi, zapustil vidno razočaran dekan Klaudij Logožar.
Kaj pomeni včeraj objavljena odločitev upravnega sodišča, da so podatki o sklenjenih svetovalnih, avtorskih in odvetniških pogodbah v novi KBM prosto dostopne informacije javnega značaja? Pomeni, da se bodo morali vsi javni do osnovni podatki v pogodbah, kot je zahteval že informacijski pooblaščenec v primeru Mariborske banke, javno razkriti. Ne velja pa to za vse primere. Urška Jeri Brankovič.
Kot pojasnuje informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, se v skladu z odločitvijo sodišča razkriva zgolj osnovne podatke o pogodbah in ne konkretnih podrobnosti ali bančnih tajnosti.
Govorimo pa o teh osnovnih podatkih, in sicer o vrsti posla, potem kdo so pogodbene stranke, datum sklenitve in pa seveda pogodbena vrednost.
Informacijski pooblaščenec ima še nekaj podobnih primerov na sodišču, ko so se podjetja sklicevala na poslovno skrivnost in niso razkrila zahtevanih podatkov.
Res je, imamo še eno tožbo zavarovalnice Triglav in pa 2 tožbi Telekoma Slovenije. No, jaz iskreno upam, da bo sodišče odločilo enako, kot je v teh primerih.
Sodišče je sicer v primeru NKBM prvič prisluhnilo informacijskemu pooblaščencu, kar je, kot pravi predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, pozitivna novica, tudi za Računsko sodišče, ki je izdalo kar nekaj revizijskih poročil, ki so jih naknadno obsežno označili kot poslovno skrivnost.
V nekem primeru, zadnjem pri Tešu smo celo ocenili, oziroma pri HSE-ju smo celo ocenili, da gre po naši meri za zlorabo inštituta poslovne skrivnosti. Zato je ta sodba praktično pomembna tudi z tega vidika, da se bo ta inštitut bolj resno, bolj odgovorno uporabljal.
Kljub temu pa vse podrobnosti pogodb še vedno ne bodo javnosti povsem razkrite in tako je tudi prav, meni Vesel.
Moramo se pa zavedati, da pa nekateri posli oziroma nekateri elementi pa definitivno so poslovna skrivnost. Ne. Si ne predstavljam in tudi ne podpiram nekega avtomatizma.
In čeprav odločitev sodišča ni presedan tudi za vse ostale podobne primere, vsekakor utira pot do večje uveljavitve zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
V slovenskih železnicah naj bi novi nadzorni svet dobili prihodnji teden, ko dozdajšnjim nadzornikom poteče mandat. Neuradno naj bi bili znani vsaj 4 nadzorniki, kdo bo sta nova 2 pa še ni znano. Dobro obveščeni pravijo, da imena še niso koalicijsko usklajena. V družbi DARS pa zadeve še niso dorečene, stari nadzorni svet še obstaja, novega pa naj bi dobili na skupščini, ki ne bi bila sklicana kmalu. Prispevek Milena Trobiča.
Po naših neuradnih podatkih naj bi na skupščini slovenskih železnic prihodni četrtek imenovali nove člane nadzornega sveta, ki jim prav ta dan poteče mandat. V nadzornem svetu naj bi še naprej ostala Viktor Markežič in Lojze Zajc, včeraj pa so na svetu delavcev slovenskih železnic med 3 kandidati izbrali 2 predstavnika zaposlenih in sicer so za člana nadzornikov potrdili dosedanjega podpredsednika nadzornega sveta Silve Berdajsa in člana nadzornega sveta Jožeta Pavška. Podatkov o tem, kdo naj bi zamenjal sedanjega prvega nadzornika Borisa Zupančiča in člana Mitjo Grbca še ni, se pa v javnosti že celo poletje pojavlja več imen nekdanjih vodilnih v slovenskih železnicah. Glede družbe DARS pa predpisani postopek, ki ga izvaja kadrovska komisija na SDH za imenovanje novih nadzornikov še ni končan, takoj ko se bo to zgodilo, bo SDH sklicala skupščino DARS, kjer bodo potrdili novi nadzorni svet. Do takrat pa v njem ostaja prvi nadzornik Robert Ličen in predstavnika zaposlenih, zagotovo pa je znano, da je odstopil en član, za ostale pa ni jasno, kam so te odstopne izjave poslali. Glede na to, da je SDH v svojem sporočilu omenjala odstop 3, potem so očitno te izjave v njenih rokah. Kar pomeni, da so formalno še nadzorniki, saj mora biti o njihovem odstopu najprej seznanjena uprava DARS, ki s tem seznani skupščino, za katero pa se še ne ve, kdaj bo sklicana.
Tudi avgusta se je nadaljeval trend zmanjševanja števila brezposelnih. Konec avgusta je bilo v Sloveniji registriranih nekaj manj kot 108 tisoč brezposelnih, kar je 1,5% manj kot julija in 6% manj kot avgusta lani. Še januarja je bilo na Zavodu za zaposlovanje registriranih več kot 124 tisoč brezposelnih.
Sledi pregled nadaljevanja oddaje, v njem tudi o kulturi, natančneje o sinočnem nastopu kitajske nacionalne opere iz Pekinga, ki se je na svoji turneji ustavila tudi v Ljubljani. Slišali bomo, da so številni deli Bosne in Hercegovine še vedno posejani z minami, na tujem pa v središču ostaja begunska problematika. Čez nekaj trenutkov.
Evropska komisija še naprej podpira arbitražni proces o slovensko-hrvaški meji, pripravljena pa je podpreti tudi druge rešitve. Kot so pojasnili v Bruslju, se njihovo stališče do vprašanja arbitraže ni spremenilo, čeprav so po včerajšnjem srečanju podpredsednika komisije Franca Timmermansa s hrvaško zunanjo ministrico Vesno Pusić poudarili le, da je treba poiskati rešitev spora. V komisiji sicer podpirajo tudi katerokoli drugo vzdržno rešitev, če bi se o njej dogovorili obe strani.
V Atenah in Budimpešti na tisoče beguncev čaka na nadaljevanje poti proti zahodnim članicam Evropske unije, medtem ko je bil zaradi navala beguncev delno ustavljen promet pod Rokavskim prelivom. Unija še vedno mrzlično išče rešitev za begunsko krizo, na katero ni bila pripravljena, zato se je breme reševanja težav preneslo na posamezne članice. Če je bila še pred nekaj meseci najbolj obremenjena Italija, kamor se je po nevarni poti čez Sredozemsko morje zgrinjal največji val beguncev, so zdaj številni od njih ubrali pot čez Balkan. Ta vodi prek Grčije, Makedonije in Srbije do Madžarske, ter od tam predvsem v Nemčijo. Poroča Karmen Švegel.
Pred železniško postajo v Budimpešti ustrajajo begunci, ki so obtečali na Madžarskem, potem ko je tukajšnja policija za prebežnike zaprla železniško postajo in jim preprečila, da bi se vkrcali na vlake, namenjene proti sosednji Avstriji in Nemčiji. Mnogi med njimi že imajo vozovnice za vlake, ki pa so jim propadle. Madžarske železnice so sporočile, da bodo beguncem denar vrnile, a težava je, da teh policisti še vedno niti ne pustijo na železniško postajo. Razširile so se tudi govorice, da bodo bližnjo podzemno železnico, kjer so se številni begunci utaborili, policisti danes izpraznili, prišleke pa so avtobusi odpeljali v begunske centre. Tisti, ki so bili v omenjenih centrih, poročajo o slabih razmerah in prenapolnjenosti, pomankanju ležišč in celo vode. Madžarsko je namreč val beguncev presenetil in daleč presegal njene trenutne kapacitete. Če številni begunci ostrajajo pred postajo in upajo, da bodo v naslednjih dneh lahko Budimpešto zapustili z vlakom, pa so nekateri tudi vse bolj nestrpni in se na pot znova skušajo podati s pomočjo tihotapcev. Tragedija v Avstriji, kjer so v tovornjaku našli trupla 71 zadušenih beguncev, je Sirce sicer prestrašila, a v strahu, da bi tudi Nemčija lahko kmalo spremenila svojo prijateljsko politiko do beguncev, želijo pot čim prej nadaljevati. Avstrijska policija sicer nadaljuje s okrepljenim nadzorom na avtocesti, ki povezuje Budimpešto z Dunajem, a tihotapcev, ki na Madžarskem beguncem obljubljajo varno pot v Nemčijo, ne manjka. Za njo računajo večinoma med 700 in 1000 evri.
Po ponedeljkovih krvavih protestih v Kijevu, ki so izbruhnili ob glasovanju o ustavnih spremembah o večji avtonomiji Doneške in Luganske regije, ki sta delno pod nadzorom proruskih separatistov, so varnostne ukrepe v mestu poostrili. Med eksplozijo ročne bombe so umrli trije pripadniki Narodne garde. Glasovanje o ustavnih dopolnilih pa je razdelilo vladajočo koalicijo, iz katere je izstopila nacionalistična radikalna stranka. Poroča Vlasta Jeseničnik.
Ukrajinska vladajoča koalicija, ki so jo po lanskih parlamentarnih volitvah oblikovali voditelji strank Blok Petra Porošenka, Narodna fronta premijeja Jacenjuka, Samo pomoč lvovskega župana Sadovija, Domovina nekdanje premijejke Timošenkove in Radikalna stranka populista Ljaška, tudi po izstopu slednje v parlamentu ohranja prepričljivo večino. A ponedeljkovo glasovanje o ustavnih reformah o večji avtonomiji Doneške in Luganške regije ter krvavi spopadi, ki so ob tem izbruhnili med nasprotniki reform in policisti, kažejo, da Ukrajina znova stopa v burno politično obdobje. Nekateri analitiki nasilne proteste, v katerih so umrli trije pripadniki Narodne garde, kakšnih 100 je bilo ranjenih, povezujejo z oktobrskimi lokalnimi volitvami. Med protestniki so bili predvsem privrženci skrajno nacionalističnih in desničarskih strank Svoboda in Desni sektor, ki sta na lanskih volitvah doživeli hud poraz. Voditelji teh strank naj bi skušali izkoristiti nezadovoljstvo dela volilnega telesa, ki meni, da ustavne reforme pomenijo popuščanje proruskim upornikom na vzhodu Ukrajine. Ti nameravajo na ozemlju, ki je pod njihovim nadzorom v skladu z zakoni samooklicanih republik Donetsk in Lugansk, znova izpeljati svoje volitve. Spremembe ustave, ki bi vzhodu Ukrajine prinesle več avtonomije, sicer predvideva minski dogovor o premirju, ki so ga predstavniki sprtih strani dosegli februarja. Podprli pa so ga tudi ruski predsednik Putin, nemška kanclerka Merklova in francoski predsednik Hollande.
V Bagdadu so danes ugrabili 18 uslužbencev turškega podjetja, ki v predmestju Sadr City gradi nogometni stadion. Po navedbah predstavnika iraške policije so Turke ugrabili oboroženi moški, oblečeni v črno, bili pa so v dostavnih tovornjakih. Identiteta ugrabiteljev za zdaj ni znana. Ugrabitve z zahtevami za odkupnino so sicer v iraškem glavnem mestu pogoste, mogoče tudi političen motiv. Sadr City je utrdba provladnih šiitskih milic, ki se bojujejo proti skrajni sunitski islamski državi.
ITF, ustanova za krepitev človekove varnosti, je minuli mesec v Bosni in Hercegovini očistila ozemlje onesnaženo z minami, in sicer v občinah Brčko, Lopare in Travnik, ki so jih poplave leta 2014 najbolj prizadele. Gre za približno 60 tisoč kvadratnih metrov razminiranega območja, tega so danes dokončno pregledali in predali prebivalcem. Projekt je financirala Slovenija, razminiranje v Bosni in Hercegovini pa zaradi pomankanja sredstev poteka prepočasi. Sandra Brankovič-Brecel.
Problem dodatnih neočiščenih ozemelj z minami in drugimi neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi v Bosni in Hercegovini se je pojavil po najhujših poplavah v 120 letih, ki so samo v omenjeni državi prizadele milijon ljudi oziroma četrtino prebivalstva. Poplavila je večina največjih rek, hudourniške vode so sprožile več kot 3000 zemeljskih plazov in premaknile nevarna sredstva tudi na že očiščena območja. ITF je avgusta končal delo, za katerega so pridobili sredstva Slovenije v višini 100 tisoč evrov. Je pojasnil direktor ustanove Damjan Bergant.
Med najbolj ogroženimi so bile pa ravno te občine, kjer pač danes predajamo civilnemu prebivalstvu namen to ozemlje.
V Bosni in Hercegovini je še ogromno ozemlja posejanega z minami, ostanki vojne med letoma 1992 in 1995. Tako država ostaja ena najbolj minsko onesnaženih na svetu.
Bosanski center za deminiranje ocenjuje, da če bi za tako paro nadaljeval z deli, kot zdaj delamo, da bi lahko nekje v nadaljnjih 5 do 10 letih vetno očistili vsa ozemlja, ki so pač pomembna za očiščenje.
Toda projekti razminiranja strani ustanove ITF, ki je nekoč veljala za eno najuspešnejših mednarodnih projektov naše države in je odvisna od donacij, se nenehno sooča s pomankanjem denarja.
Po teh poplavah se je tudi interes mednarodne skupnosti za nadaljevanje razminiranje v Bosni in Hercegovini povečal. Če lahko prej rečemo, da je nekako vse skupaj zamrlo.
Približno 15% prebivalcev Bosne še vedno ogrožajo mine in neeksplodirana sredstva.
V večstanovanski stavbi v delavskem naselju na severu Pariza je davi izbruhnil požar, ki je zahteval 8 smrtnih žrtev, med katerimi sta 2 otroka. Z ognjenimi zublji se je približno 3 ure bojevalo več kot 100 gasilcev. Vzrok požara, ki je bil po letu 2005 najhujši v francoski prestolnici, še ni znan, tožilstvo pa je že začelo preiskavo, domnevajo namreč, da ni šlo za nesrečo. Do zdaj so ugotovili, da je ločeno zagorelo na 2 mestih.
Kultura. Sinoči je v sklopu festivala Ljubljana nastopila kitajska nacionalna opera iz Pekinga, ki se je na svoji turneji ustavila tudi na odru Galusove dvorane in sicer po zelo odmevnem nastopu na Puccinijevem festivalu v mestecu Torre del Lago. Umetniki so izvedli zadnjo Puccinijevo opero Turandot, ki zaradi svoje tematike velja za eno najbolj priljubljenih opernih del na Kitajskem, poroča Dejan Juravič.
Gostovanje kitajske nacionalne opere iz Pekinga, ki je bila ustanovljena leta 1952, je bilo povezano tudi 66. obletnico nastanka Ljudske republike Kitajske, zato ne preseneča obisk nekaterih naših nekdanjih in sedanjih politikov. Naj omenimo nekdanja predsednika Kučana in Tirka, predsednika državnega sveta Mitjo Brvarja in premijeja Mira Cerarja. Težko pričakovano gostovanje kitajskih umetnikov ni popolnoma izpolnilo pričakovanj, zlasti glede nekaterih pevskih solistov, ki so upodobili like Turandot, Liu in Timurja. Ti so sicer z nekoliko slabšo dikcijsko artikulacijo, pa tudi vibratno grleno postavljenim glasom, še kar uspešno krmarili po Puccinijevi zadnji mojstrovini. Pohvaliti moramo tudi trojico ministrov, Pinga, Panga in Ponga, ki niso bili vedno glasovno usklajeni, bili pa so igralsko prepričljivi. Kalaf, upodobil ga je Li Shuang, pa je v predstavi pridobival glasovno moč in pevsko suverenost, ki je seveda doživela vrhunec v ariji Nessundorma. Izjemna sooblikovalca večera sta bila tudi zbor in orkester kitajske nacionalne opere iz Pekinga, ki sta igrala pod vodstvom njenega predsednika, umetniškega vodje in glavnega dirigenta Yu Fenga. Glasbeni segment izvedbe so dopolnjevali pristni tradicionalni kostumi in scenografija, tako da smo lahko sledili dvojnemu dojemanju Puccinija, italijanskemu in kitajskemu.
Še nekaj trenutkov o tako imenovani pop kulturi s pridihom resnosti in sodobnosti. Pred koncertom, ki ga bo imel 12. januarja prihodnje leto v Stožicah, se je Ljubljani, kar je sicer redko, ustavil italijanski glasbenik Lorenzo Cherubini Giovanotti. V kinu Šiška je razlagal o svoji karieri na vdihu in pozitivni naravnanosti, zato ne preseneča odgovor na vprašanje, kakšno pesem bi napisal, če bi dobil naročilo za jutri.
Ma probabilmente felice. Così, perché mi sembrano più utili le canzoni felici.
Najverjetneje bi napisal veselo skladbo, to pa zato, ker se mi te zdaj zdijo najbolj ustrezne in ker bi rad naredil nekaj koristnega v tem tako težkem obdobju. Vesele pesmi so tisto, kar zdaj najbolj potrebujemo. Kako uspešni pa smo pri podajanju veselih novic? Najbrž ne preveč, se jih pač narekujejo dogodki. In kakšne bodo v radijskem dnevniku, o tem voditeljica Urška Ivanovič.
Lepo pozdravljeni. Če se še navežem na Giovanottija, eno njegovih najbolj znanih besedil govori o popku sveta, kjer se mešajo rase in nastaja nova energija. To bi lahko bila zdaj Evropa, se žal energija marsikje porablja za sovraštvo in hujskanje proti migrantom. Ob sedmih bomo slišali, kako bodo nemške oblasti ukrepale glede nasilnih napadov na migrante. Iz Srbije, odkoder poročajo o začetku novega begunskega vala proti severu, pa se bo oglasila naša dopisnica. V radijskem dnevniku tudi o sojenju za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Njegov nekdani podrejeni Milko Novič danes na sodišču ni priznal krivde. Noviču sicer tožilstvo očita, da je Jamnika ustrelil v glavo iz maščevanja. Obramba, ki trdi, da so Noviču zadevo podtaknili, pa zahteva, da se v preiskavo vključijo tudi tuji izvedenci. Slišati je kot filmski zaplet in tudi ob sedmih bomo nekoliko filmski. Nocoj se namreč začenja 72. Beneška mostra in predstavili vam bomo filme, ki se bodo potegovali za Zlatega leva. Toliko na kratko.
V športu pa o veslaškem svetovnem prvenstvu, pripravah slovenskih nogometašev na tekmo s Švico ter svetovnem prvenstvu gorskih kolesarjev.
Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Izidor Grošelj, voditelj Dušan Milič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Mitja Groznik.
Šport
in Uroš Volk.
V Egebeletu gre za enkrat lahkemu skifistu Rajku Hrvatu na svetovnem veslaškem prvenstvu vse po načrtih. Tudi v četrtfinalu je zmagal v svoji skupini in z drugim najhitrejšim časom med vsemi polfinalisti nakazal, da je finale dosegljiv.
Malo hladno je bilo bolj kot v prvo tekmo, ampak bila je nadgradnja prve tekme, tako da rezerve še veliko ostalo, tako da jutri imam še polfinale in jaz mislim, da bom tako nadaljeval, da ne bo straha.
Jutri bo Hrvat ob 10.35 veslal v družbi edinega, ki je bil v četrtfinalu hitrejši Srba Stanojeviča, tekmeci pa bodo še predstavniki Italije, ZDA, Peruja in Hrvaške. Dvojni dvojec Fistravec Zupan se bo za polfinale in s tem boj za olimpijsko vozovnico potegoval okrog 12. Slovenska nogometna reprezentanca, ki bo v petek odpotovala v Bazel, se temeljito pripravlja na zaključek kvalifikacijskega ciklusa za uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Franciji. Do konca so še 4 tekme, septembra proti Švici in Estoniji. Oktobra pa proti San Marino in Litvi. Pred tekmo s Švico Boštjan Janežič.
Slovenski nogometaši bodo samo danes opravili 2 treninga, tudi popoldanski bo na Gorenjskem. Včeraj so vadili v Stožicah, prost je bil vratar Oblak, soigralcem pa se je z bogato pogodbo 10-kratnega francoskega prvaka Sene Tjena v žepu priključil napadalec Robert Berič.
Moram reči, da sem imel res eno super sezono za sabo v Rapidu, ampak jaz mislim, da sem se prav odločil, zdaj bomo videli, z kakšnega testa sem. Sem prišel v novo sredino, v novo ligo, tako da zdaj prihajajo te tekme, ki so zelo pomembne, vsaka točka je zelo pomembna in ta tekma Švico, vemo, da bi bilo super, da jo zmagamo, vemo tudi, da so Švicari zelo kvalitetna ekipa, tako da jih bo treba res dobro analizirati in se dobro pripraviti na to tekmo.
Težko je verjeti, da bo dobil Berič v napadu prednost pred Novakovičem. Selektor Srečko Katanec je nakazal nekaj sprememb. Na desnem branilskem bočnem položaju preizkuša Andraža Struno, pred njim je največkrat Iličič, na levem krilu menjuje Lazareviča in Kirma, v osrčju zvezne vrste pa rotira Krhina, Kurtiča in Kampla. Vodilna Anglija je praktično neulovljiva. Švica ima z 12 točkami 3 več kot Slovenija, ki ji za ovratnik dihata Estonija 7 in Litva 6 točkami.
Kolesarsko je danes najbolj pestro v Andori, kjer se z 11. etapo nadaljuje dirka po Španiji, tam pa so ta teden zbrani tudi najboljši gorski kolesari na svetu. Več Dare Rupar.
Devetčlanska slovenska odprava je v Andori tudi današnji dan namenila vadbi, saj po krosu na izpadanje Slovenije ni niti na današnji preizkušnji v štafetah. Prvi pravi nastop bo tako v petek v olimpijskem krosu opravil Gregor Krajnc, kar bo nekakšen uvod v sobotni nastop obeh naših najboljših tekmovalk, ki pa ima v tej sezoni ne gre vse po načrtih. Prireditelji so kar to dobro spremenili tudi progo, na kateri so gorski kolesari moči na zadnje merili pred dvema letoma za točke svetovnega pokala. Tedaj je v karavani kraljevala Tanja Žakl, ki je dirko v Pirenejih končala na petem mestu. Podobno uvrstitev bi letos najbrž podpisala vnaprej, saj v sobotni preizkušnji pravi.
Mi ne ustreza ravno dirkanje na višini, ampak tole bom probala pač čim bolj izbrisati iz glave in se potruditi v svojih najboljših močeh, kakor bo me zdaj le naneslo. Smo se pa pač odločili za to opcijo, da se niti ne prilagajam na višino, ampak da ostajamo tukaj v dolini in bom čim manj časa tudi gor na prizorišču.
Blaža Klemenčič težav s poškodbo nima več, visoke uvrstitve pa si želijo tudi tekmovalci v spustu, ki bodo zahtevne kvalifikacije imeli že v petek.
Prihodni teden se bo v Stuttgartu začelo svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, ki bo tudi kvalifikacijsko za olimpijske igre v Riju. Slovenske barve bodo zastopale tri tekmovalke Špela Kratohvil, Sara Kragul in Monija Čebašek. Zadnji oktobrski konec tedna pa je rezerviran za jubilejni tokrat že 20. Ljubljanski maraton. Že v tem trenutku je v teku na 10, 21 in 42 km prijavljenih blizu 18 tisoč tekačev in tekačic, kar je 3 tisoč več kot v enakem obdobju lani.